Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Afriko.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, kernpunkto la octec oca el sendo, kai do ni plu voyagis, almeno mi plu voyagis, de Wroclavo al Nitra, kai ancao Eva plu voyagis,
de heima vilageto al Nitra,
yes, kai de.
Nun de nove ni sidas en la sama studio, ancorau ne heime, do ancorau survoje, sed eble vi auscultis janian niein movadvitpunktaj epizodoj, kai jas sias cion, kai nun ni registras de nove por kernpunkto, char circa ni estas tio multe da interesaj homoj, kai ni kaptas okazon, kai volas ci pli. Kai tio signifas, ke ni renkontiĝis ĉi tie du interesajn homojn, kai ni parolos kun ili pri Afriko, kun la subtitolo Historio, Politiko kaj Nacieco. Do mi egesti volemas. Mi ancora devas diri, ke tiun ĉi temon mi iomete ŝteletis, inspirigis pri ĝi en la podcasto de Varsovia Vento, ĉar Irek intervjuis unu el miaj gastoj tie, kaj mi pensis, ke tiu temo verŝajne indus priparoli pli. Do, kiu estas niaj gastoj? Ĉu vi povas diri vian nomon?
Yes, saluton. Mi nomiĝas Adi Adivi. Kaj mi venis el Togolando, Afriko, por partopreni al la 101 Universala Esperanto-Kongreso en Nitra.
Kaj la alia gasto, kiu estis gasto de Varsovia Vento, nomiĝas?
Mi estas Martin Strid, mi estas skandinavo el Svedujo, sed mi ankaŭ loĝis en Afriko ekde naŭjara aĝo kaj ĝis mi profesie laboris ankaŭ entute eble naŭ jarojn mi loĝis en Tanzanio, en Kenjo kaj en Kameruno kaj ankaŭ vizitis aliajn landojn.
Do kiel mi audis vi vere sufiĉe longan tempon loĝis tie kaj poste vi translokiĝis vi venas de Svedujo.
Yes.
Vi estas svedo. Kaj vi vere longan tempon loĝis en Afriko kaj mi vere scivolemas pri via vidpunkto, ĉar mi esperas, ke vi vidas tiun diferencon en la kompreno de vivo kiel pensas afrikanoj kaj kiel pensas eŭropanoj kaj ĉi tie Adie povas konfirmi aŭ diri, ke ne. Ni havas tute alian opinion. Do bone, mi ekestivolemas, mi vidis, ke vi ankaŭ kunportis paperojn kun notojn, do vi estas ege bone preparitaj, ŝajnas al mi.
Jes, ni tradiskutis antaŭ ĉi tio sendado, kion ni volas diri.
No, tio
ke ni ne maltrafu iun gravan punkton.
Bonege. Do, denove temo estas Afriko, historio, politiko kaj nacieco. Do, jen...
No, mi povas komenci eble per la kauzo, kial ĉi tio interesas min tiel. Mi estis 9 jara, estis en la fino de 60 jaroj, kiam miaj gepatroj venis al mi kai demandis kiel mi opinius pri tio, ke ni translokiĝu al Afriko. Kai mi estis tre pozitiva al tiu propono. Ĉar patro tiam ĵus ricevis laboron por sveda registrera helporganizo por instrui matematikon kaj fysikon en lernejo en Tanzanio. Estis projekto kune de kvar nordaj landoj. Svedoj, Norvegoj, Danoj kaj Finlandanoj. Kaj ni loĝis tie tri kaj duona jarojn, ĝis mi havis dek tri jarojn. Kaj poste loĝis en Svedujo unu jaron kaj post tio denove patro ricevis laboron ĉifoje en Kenjo, en Nairobo, en scienc-instruista universitato. Kaj dum ĉi tiuj jaroj en Tanzania mi frekventis al iu lernejeto, kiun ni faris por la infanoj de tiuj helplaboristoj. Ni estis eble 12 infanoj en sep klasoj de unua ĝis sepa klaso, kaj mi lernis matematikon per la norvega lingvo, mi lernis geografion per libroj en la dana lingvo, mi studis la svedan kune kun svedlingvaj finnlandanoj, patrinlingvo, kaj ni ankaŭ lernis pri niaj propraj, ekzemple historio de niaj landoj kaj la lukto por demokratio kaj la malnovtempaj ribeloj kontraŭ diktaturo kaj supremo kaj niaj naciaj herooj kaj liberigis nin de tio kaj tiel plu. Kaj estis el niaj lernolibroj tre evidente, ke ni estu ĝojaj kaj fieraj, ke ni havas propran landon kaj propran kulturon, kaj ke ni tiel bone povas evolui, kaj ke ni estas liberaj, kaj ke la popolo regas. Demokratio en la sveda tradukiĝas al popolregado. Folkvelde.
Tio estis en lernolibroj en...
Tio ni lernis en la lernejo en Tanzanio, kaj poste ankaŭ... Kiam estis en Kenjo, tiam mi frekventis al iu Kenja lernejo laŭ la brita lerna sistemo, kaj ĝi estis multe pli kolonia, sed tiam jam havis bazon. Kaj kiu ĝenis min estis, ke mi vidis kvazaŭ du tutte malkongruajn mondojn de ideoj aŭ de paroloj. Ĉar eble vi aŭdis pri iu dana fabelverkisto, kiu vivis antaŭ 150 aŭ 200 jaroj, nomiĝas Hans Christian Andersen. Li verkis multajn fabelojn, kaj unu el liaj fabeloj, kiun pli malpli ĉiuj skandinavaj infanoj lernas aŭ aŭdas kiam infanoj, estas tiu pri la vestaĵoj de la imperiestro. La fabelo estas ĉi tia, ke venas du friponoj en la regnon, kaj ili iras al imperiestro, kaj ili diras, proponas, ke ili kudru por li la plej fajnan, plej elegantan, plej belan haveblan vestaĵon, mantelon, ke li brilos pli ol ĉiuj aliaj. Kaj li akceptas la proponon, kaj ili diras, ke ĝi estas eĉ tiel magia, ke tiu homo, kiu ne taŭgas por sia laboro, tiu kiu ne kapablas, kiu ne estas kompetenta por sia profesio, tiu eĉ ne povas vidi la mantelon. Do per tio ni povas disigi la kompetentaj homojn de la malkompetentaj. Kaj ili ricevas la ilojn por teksi, kaj ili komencas teksi tian mantelon. Kaj la homoj, la servistoj, la imperiestro, kiu helpas ilin, unu post alia ili kun timo rimarkas, ke ili ne vidas la teksaĵon. Kaj ĉiu el ili timas diri tion, ĉar neniu volas malkaŝi, ke li estas malkompetenta en sia laboro. Tiuj friponoj fakte ne teksas fadenon, ili teksas el aero, ili teksas nenion. Kion ili, la mantelo konsistas nur el aero, el nenio. Ankaŭ la imperiestro venas por rigardi la progreson de la laboro, kaj li same ektimas. Ĉu mi estas maltaŭga imperiestro, ĉar mi nenion vidas? Kaj finfine la mantelo estas preta, kaj estas granda procesio por festi tion, kaj estas granda parado, kaj homo staras ĉe la flankoj de la strato, kaj la imperiestro tie procesias kun sia tuta sekvantaro vestita en sia bela nova mantelo, kiun la friponoj uzis sufiĉe longan tempon por bele vesti lin en ĝi. Kaj homoj aplaŭdas, kaj hurras, se ciu el ili ectimas, cia ne vidas la mantelon. Cai estas inter la perspectantoi uno infano, uno knabo, ciu diras al sia patro, patro, la imperiestro estas nuda. Cai homo circa audas tion, che la infano ne povas esti malcompetenta, cia ne ecce ne havas laboron. Do mi ne misvidas, do li estas nuda. Kai ili komencas diri kun uno alla lia, kai finfine la tuta popola maso krias ke la imperiestro estas nuda, kai la imperiestro devas iel fini la procesion kai forfugi. Se la fripono jam tiam estas pagata, kai ili malaperas. Kai multan jaron poste mi tiel komprenis, ke eble mi estis la knabo en tiu fabelo. Ĉar mi vidis no, mia patro kaj ĉiuj liaj kolegoj kaj ĉiuj gepatroj aŭ patroj de miaj kamaradoj skandinavaj ili laboris por helpi Tanzanion progresi, fariĝi moderna lando kaj kie homoj bone fartas kaj lernas legi kaj tiel plu disvolvi sin. Kaj ĉio kion mi vidis temis pri tio, che la nigruloi devas farigi blanculoi, la africanoi devas farigi europanoi. Lau lingvo, lau administra sistemo, lau religio, lau vestajoi, lau pensmaniero, lau cio. Cai di tutte mal congruis con tio che mi lernis en lerneio pri nia nazia evoluo. Estis absolute la malo. Kai mi simple ne comprenis, pri kio temas, ĉu oni volas trompi min, kio estas ĉi tio, estas frenezaĵo. Mi estis deksep jara, kiam mi revenis al Svedujo post tiuj jaroj. Kai tiam mia familio ankoraŭ vivis en Kenjo, sed mi elektis lernejon en Svedujo ne por mia civitaneco, ĝi estis ne endanĝerigita, sed mi sentis, ke mi devas iom loĝi en Svedujo por ne perdi la senton, ke mi estas svedo. Kaj tiam mi ekaŭdis pri Esperanto, ekzistas iu lingvo Esperanto, kaj mi decidis, ke mi lernos ĝin, ĉar ĝi enhavas la respondojn al miaj demandoj. Kaj mi lernis ĝin kelkajn jarojn poste. Kai ekde tiam ĝis hodiaŭ mi cerbumas pri tiuj aferoj, kiel oni povus rektigi la tute misan situacion en granda parto de Afriko. Mi volas ankaŭ mencii, ĉar por multaj eŭropanoj oni forgesas pri tio. Afriko estas granda kontinento, ĝi enhavas multain diversen lingvoin, multain kulturoin, kai ankaŭ el rasa aŭ genetika vidpunkto la plej grandaj diferencoj inter diversaj gentoj kai lingve kai genetike estas ene de Afriko. Kai la surfaco de Afriko estas proksimume kvin oble la surfaco de Eŭropo. Kaj tio estas Eŭropo inter Atlantika maro, Mediteranea maro kaj Uralmontoj. Afriko estas kvinfoje pli granda. Oni devas memori la grandecon pri kiu ni parolas.
Yes. Oni devas ankaŭ fakte konscii pri la grandeco, ĉar se oni rigardas mondan mapon, oni ĉiam havas tiun projekcion, kiu fakte emfazas Eŭropon. Ni ankaŭ faris podcastojn pri tiuj mapoj. Estis jam antaŭ unu jaro pli malpli. Kaj tie oni povas aŭdi kial en la kutimaj mondaj mapoj fakte la polusai regiono estas tiom super emfazitai.
Yes, aspectas multe pli grande.
Se vi faros tion markatoran projekcion pri la mondmapo, kaj faras tin gis la monda poluso, tiam la lastai milimetroi de la mapo ne estos malgrandigo, sed ili estos grandigo.
Yes, giusto. Giusto, giusto tion. Yes, kaj...
Tio estas iom flanka.
Yes, tio estas nur por imagi vere tiun grandecon de Afriko, kaj kiel ĝi aspektas tiom, tiom eta, au eta kompare kun Eŭropo, kaj fakte vero estas malo, kaj Afriko estas vere grandega kontinento. Sed kaj Afriko kiel ankaŭ vi diris estis ja celo de kolonismo dum longega tempo kaj ankaŭ post tiu Eŭropa helpo al Afriko mi foje vidis tion ne nun ĝuste pri Afriko sed ĝenerale ke la homoj venas al aliaj landoj kaj diras ke ni venis kaj kunportis por vi kulturon ĉar vi ne havis ĝin sed vere estas tio ke estis simple alia kulturo aŭ estis alia vivmaniero sed bone, ni revenu al la ŝtatoj de Afriko, do kiel evoluis la politika situacio en Afriko. Ĉu eble via die povos tion iel resumi?
Yes. Do, ius diris tion, Afriko estis kolonizita de eŭropanoj kaj do poste kiam en Afrika landoj sendependiĝis en la sesdekaj jaroj, do oni lasis preskaŭ la sistemoj organiza sistemo administra, do la kolonioj lasis por afrikanoj kaj do anstataŭ elpensi propran sistemon organiza administra sistemo, do oni sekvis nur tiu de eŭropanoj kaj ĝis nun estas la problemo kaj mi pensas ke do kion diris Martin estas fakte estas li bone pentris la situacion en Afriko kaj nun ni devas komenci pensi kiamaniere iel konsigi homoj pri tiu afero en Afriko.
Mi ankoraŭ mencius unu aferon kiu estas fakte tuje videbla en la mapoj ke la ŝtatoj en Afriko estas dividitaj per linealo ke la limoj estas vere rektaj linioj kaj tio signifas ke la ŝtatoj ne sekvis nek naciecon, nek la naturon, simple vere estis je mapo sur tablo kaj iuj politikistoj aŭ mi ne scias kiu simple per krajono dividis la Afrikon en unuopaj ŝtatoj.
Tio estis la Berlina konferenco en 1880, kiam tri aŭ simile.
Jes, en novembro ili.
Kio faris la nun, kaj oni povas rimarki ekzemple la landlimon inter hodiaŭaj Tanzania kaj Kenjo. La plej alta monto de Afriko estas Kilimanĝaro. Ĝi situas en Tanzanio. Kaj komence ĝi situis en Kenjo. Sed la reĝino de la Brita Imperio donis ĝin al la germana regna kanceliero Bismarck kiel naskiĝtaga donaco.
Do kaj tute ignoris la lokajn kutimojn.
Absolute. Kaj mi trovis, ke mi multfoje provis klarigi al eŭropanoj la situacion en Afriko, kaj ĝenerale estas por eŭropanoj tre malfacile komprenebla tion, kaj mi devas uzi un metaforon. Se vi elektas kvarau kvin arbitrain punkton en Europa, ie ein, ke ili estu suffice disai. Vi povas elekti ekzemple. No, mi nur prenas hazardi. Ni povas preni la Francan monton Mont Blanc. Ni povas preni
Eble Nitra, kie ni estas nun?
Nitra ni povas preni, poste ni povas preni la Finlandan golfon, kaj ni povas preni eble unu lokon en Skotlando. Mi prenas, ni imago nun tiujn kvar lokojn. Nun vi prenas la mapon de Europo kaj vian rektan linilon, kaj vi faras kvar rektajn strekon inter tiuj punktoj. Mm-hmm. Poste vi diras al ĉiuj homoj, kiuj loĝas interne de tiuj kvar tute hazardaj linioj, ke nun vi estas unu lando, vi estas unu ŝtato, vi estas unu nacio.
Kaj ĉiuj, kiuj loĝas ekstere, ne apartenas al
tiu. Ĝuste. Kaj plu vi diras al tiuj homoj, ke via oficiala lingvo ekde nun estas la korea lingvo. Tiuj, kiuj loĝas pli okcidente en la cetero de Francujo kaj eble parto de Nederlando, mi ne scias, kaj partoj de okcidenta Anglujo kaj ĝis Hispanujo, Portugalo, ili apartenas al alia nacio, kaj ilia oficiala lingvo estas la ĉina. Kaj tiuj, kiuj loĝas pli oriente, do la cetero de Slovakujo, kaj kelkaj poloj, kaj tuta Ukrainujo, Rusujo, kaj Finlando, kaj la norda duono de Skandinavujo, kaj Rumanoj, kaj tiel plu. Ili estas en alia lando, kaj ilia oficiala lingvo estas la japana. Kaj nia nacia simbolo estas ruĝa drako. Tio en okcidento havas nacian simbolon bluan drakon, kaj tio oriente havas flavan drakon. Kaj la misiata religio estas shintoismo, en konkurenco kun budhismo kaj konfucianismo. Mm-hmm. Kaj se vi volas resti kristano, vi estas primitiva nigra magiulo, aŭ sorĉisto, kaj se hazard, la korea lingvo estos la ununura lingvo instruata en ĉiuj lernejoj ekde infanĝardeno ĝis universitato, kaj ĉiuj administraj aferoj, ĉiuj oficialaj decidoj, ĉiuj leĝoj estos skribataj nur en la korea. Kaj se iu el vi hazarde opinias, ke vi volas daŭre paroli iun eŭropan lingvaĉon, no, faru tion hejme, ne parolu ĝin en la strato, ĉar oni ne komprenos vin, kaj vi povas tute forgesi pri kariero, vi povas tute forgesi pri bone pagata laboro, kaj vestu vin ankaŭ koree. Tio estas la tipa situacio en hodiaŭ tipa afrika lando. Mm-hmm. Kaj tion eŭropanoj ĝenerale ne povas kompreni. Oni devas tiel montri al ili. Kaj mi aĝet, ĉu mi pravas?
Jes, fakte vi pravas pri tiu lingva situacio, ke infano nun en Afriko ĝenerale ne lernas en sia etna lingvo, ĉio lernas ĉu en portugala, ĉar Portugalo ankaŭ kolonis Afrikon, kaj ĉu en angla, ĉar angloj ankaŭ kolonis Afrikon. Au la franca e kai oni lernas kai do esas esempio fakte ti tie caso en Yaoundé Camerun.
Yes.
Io io mi logis che amico en Camerun li estas el Bamilekea gento en la Cameruna montaro fakte estas filo de la regio de Bafoussam. Ankaŭ lia edzino estas Bafoussam, kaj ŝi laboras ĉe ministerio pri sano. Kaj kiam mi estis tie, la infanoj estis ankoraŭ malgrandaj. La plej aĝa filo, Papi, li havis tiam 10 jarojn. Li ne kapablis nombri, li ne kapablis kalkuli ĝis 4 en sia propra lingvo. Ĉe la ke patroj ne instruis al li la bamilikean lingvon. Ili parolis al la infanoj nur france, inter si, Afrique, sed alla infano nu france. Kai uno argumento kiam mi diskutis tion kun ili estis ke se la infano perdiĝas en la strato, devas povi paroli france por povi paroli kun homoj el aliaj gentoj. Sed granda parto de la kameruna loĝantaro estas bamilekeoj, do tiu argumento estas iel ne tute valida. Sed estas tipa afero.
Sed es eble por reveni al do adi vi
yes,
kio estas via denaska lingvo?
Yes, mia denaska lingvo estas eve kaj do ĝi estas parolata en Togolando kaj ankaŭ estas parolata en Ganao kaj Benino. Fakte mi povas diri en tri landoj. Tamen imagu ke ni ne povas aŭ generale jes afrikanoj eĉ kiu havis eliktoj ne povas paroli, eĉ simplaj afrikanoj ne povas legi aŭ paroli en propra lingvo. Ni studis per la franca, tio estas la laborlingvo en Togolando kaj ni uzas en administracio kaj kotopo estas la franca. Do eĉ intertempe oni malpermesis al ni uzi la nacia lingvo en administracio.
Mi havas demandon pri la lingvo, ĉar foje estas kun lingvoj iomete problemoj, ĉar kelkaj lingvoj ne taŭgas por latina skribmaniero. Ĉu viaj naciaj lingvoj povas esti fakte skribitaj per latina skribmaniero, aŭ ĉu vi havas propran skribmanieron, aŭ tiu lingvo estas simple nur parolata lingvo?
Yes, nia lingvo estas la eve estas parolata kaj skribata, kaj do la papebla ekzemplo estas ke ĉiu biblioj estas tradukita en ĉiu nacia lingvo en eve vi vidos biblio kiu estas tradukita en tiu, kaj oni lernas, oni legas tion ĉefe en preĝejoj.
To ne estas problemo tio, ke ne eblas skribi ĝin, sed
tio neniam povas esti problemo.
Fakte estas alfabetoj en eve, kaj oni skribas kaj mi lernas, mi povas legi jes eve, kaj homoj konas, majstras eve, sed ili ne lernis tion care de educado, tio estas ilia propra afero. Do de la baza lernejo estas nur oni edukas infanoj nur per la franca lingvo.
Yes.
Kaj eve la nacia lingvo ne estas uzata. Fakte estas kelkaj aliaj lingvoj en Togolando, estas trideko da lingvoj, sed la ĉefa eve estas parolata preskaŭ 40% de loĝantaro de Togolando parolas eve, kaj ankaŭ parto de Ganao oni parolas bone eve, kaj eĉ en Benino kaj eĉ en Niĝerio.
Kaj kiun aliajn lingvojn oni parolas en Togolando?
Do fate eve estas parolata pli malpli do mi diru 6 milionoj da personoj, kaj krom eve estas ja eve estas la ĉefa nacia lingvo parolata de la plimulto da enloĝantaro. Do la dua estas kabie, do tio estas ankaŭ ĝi estas parolata, kaj preskaŭ 10% de enloĝantaro parolas ĝin. Sed ankaŭ do la biblio estas tradukita en tio, sed neniam eĉ oni ne studas pri tio du lingvoj en la lernejo.
Do mi vidas ankoraŭ mapon kaj ŝatus iomete klarigi tion, ke Togolando estas inter Ghana kaj Benin, kaj Burgunda Faso estas norde, kaj fakte kompare kun aliaj landoj en Afriko ĝi estas sufiĉe eta. ne aspektas en la mapo tiom grande kiel ekzemple Nigera aŭ Kongo
aŭ tio. Estas same malgranda kiel tipa eŭropa lando.
Do, vale, jes.
Kiel ja oni scias kiom malgranda la eŭropa lando estas kompare al.
Jes, do, eta kompare kun aliaj afrikaj landoj mi celis. Kaj ĝi ankaŭ ne aspektas ke havas tiajn rektajn limojn, sed kia estas kia estas vere situacio ĉu ankaŭ en Togolando limoj dividis la originajn naciojn kiuj loĝis tie, kiom da triboj aŭ nacioj loĝas en Togolando, kiom da lingvoj estas en ĝi.
Do, mi diros ke fakte Togolando estas granda je Kevin Deck, 6600. Do, momenton, por se mi reveno, mi kontrolas. Do, esas 56600 kilometres carré.
Do, Kevin Deck, 6600 kilometres quadratain.
Yes, tio esas la grandito. Do, tio esas la nula Togolando. Do, kai en tio nula Togolando esas proximume 30 da etna etnoj kaj etna lingvoj kaj ĉu parolas sian lingvoj, sed nur antaŭe ĉu estis germanoj kiu kolonis Togolando antaŭe, kiam germanoj perdis la unuan militon, do francoj kaj britoj dividis Togolandon, do ili dividis, do ĉar ili gajnis, ili venkis tiun militon, kaj por dividi la lando ili estis ne konsideri tiun naturaj limoj, do ili fari liaus propaj voloj, ke nun parto de evianoj fakte troviĝas en Ganao kaj eĉ en Togolando en la ĉefurbo, eĉ se vi volas paroli al alia persono kiu parolas la saman lingvo, do vi devas transiri limon, landlimo, por paroli kun tio. Do tio simple signifas ke do oni dividis simple homoj kaj oni ne bazidis sur la kulturo aŭ la lingvo por dividi tion aŭ naturaj aferoj. Ili faris tion tiel maniere ke do estas komprenebla ke tiu situacio por dividi por bone regli homoj. Kaj tiel
estas la konstruita simple fera kurteno ie meze de tiuj naturaj lokoj, naturaj triboj, naturaj, do ĉio simple estis nur de la tablo farita.
Fera kurteno estas tre bona esprimo.
Yes. Yes. Ĉu fakte tiuj limoj ankaŭ funkcias tiel kiel fera kurteno, aŭ ĉu estas facile transire la limon en la Afriko?
Dependas inter kiuj landoj vi parolas, kaj varias de jaro al jaro kiuj regas.
Kaj kiel aspektas nun en Togolando, ekzemple?
Generale ne facilas transiri limoj, eĉ se la.
Do kvankam estas limo do estas nature unu ebeno, ekzemple, kaj antaŭe loĝis tuta familio granda tie, kaj nun estas ie meze de la ebeno limo, tamen ne estas nun facile iri de unu flanko al la alia viziti familion, ekzemple.
Fakte, kiam ekzemple, se tugolandanoj volas iri ekzemple al la Ganao, do vi devas montri ĉu vian pasporton aŭ identikan karton antaŭ on iri, kaj foje vi devas pagi ankaŭ, do tio tute ne estas facile por renkonti unu alian, eĉ se oni apartenas al la sama lingvofamilio. Jes, kaj same validas por Benino, kaj ĉar parto de Togolandanoj estas en Benino, kaj tiam vi devas transiri la limoj, vi ĉiam devas montri ke dokumentoj kaj do okazas kontroloj, kaj tiam do bonege funkcias ankoraŭ la limoj.
Yes. Do ankaŭ en Afriko aŭ do en Eŭropo evoluiĝis tiu scio pri libereco, kaj do espereble tio daŭre restos tiel, kaj ni ne konstruos pliajn limojn en Eŭropo, sed Esto tiu stio pri naciecoj kaj pri ŝtatoj jam kreskis kaj Europo mem aŭ Europanoj mem konscias ke havi la kolonioin ne estas fakte plej demokratia maniero kaj ŝtatoj kiuj havis kolonioin aŭ jam forlasis ilin aŭ ne plu havas tiom multe kiom antaŭe aŭ estas tute alia sistemo, do ne plu estas tiu kolonia mondo. Kiel evoluis tion en Afriko, ĉar ne plu estas kolonioj de Francio, de Germanio, kaj kiel estis tio? Do tio estas tio, kiel mi pensas ĉi tie en Eŭropo, do? Jes, klarigu kiel estas.
Mi pensas, ke denove estas miskompreno. Oni povas diri, ke formale tiuj landoj ne plu estas kolonioj. Sed reale, jes. Estas tiu norvega filozofo, kiu nomiĝas Johan Galtung, mi antaŭ multaj jaroj aŭdis iun prelegon de li, kie li parolis pri la conflicto inter centro kaj periferio en politiko kaj li diris unu afero kion mi preskaŭ laŭvoce memoras. Li diris, ke se vi volas havi rentgen bildon pri la strukturo de la potenco en iu lando, kiun regas, tiam vi studu la mapon pri la fluglinioj de tiu lando. Se vi studas la mapon de la fluglinioj en Afriko, vi vidos, ke estos du centroj, el kiuj foriras preskaŭ ĉiuj fluglinioj. Oni iras al tiu centro, poste oni de tiu centro atingas tiun, kion oni volas. Unu centro nomiĝas Londono, alia centro nomiĝas Parizo. Se vi volas, de ekzemple, Duala aŭ Jaunde en Kameruno flugi ien, no, vi povas flugi al Sudafriko per iu flugmaŝino, kiu hazarde haltas en Kameruno survoje. Kaj mi unu foje flugis de Kameruno al Kenjo, sed ĝi estis tre malfacila trovi tion. Sed ĝenerale ili plej facile estas flugi al Parizo. Kaj de Parizo vi plu flugu al ekzemple minst Togolanda och Senegal och simile. Så mi volas komenti pri la skribsystemoj. Ni povas preni la turkan exemplon. Ili skribis la turkan lingon arabe. Poste venis la nazia kunigisto Kemal Atatürk. Kaj li diris, ke ekte nun skribu nian lingon per latino i litera. Ili tion faras. Oni nestas problemo sandi alfabeton. Ne tie kursas la problema. Kaj estas multaj nacioj dividitaj tiel kiel la Eveja. Ekzemple en Kenjo kaj Tanzania estas la tre fiera popolo Masajoj. Ĝi estas la popolo kiun mi plej multe admiras. Duono loĝas en Kenjo, alia duono en Tanzanio. Ni havas ankaŭ ĉe la lago Victoria en Kenjo la dua aŭ eble jam unua plej granda gento en Kenjo, la Luoj. La patro de usona prezidanto Obama estas el tiu gento. Sed parto de ili loĝas en Tanzanio, kaj alia parto acciola popolo loĝas en Ugando. Ili povus tre facile esti unu lando, ĉar unu nacio, ili komprenas unu l'alian. Alian ekzemplon, se vi iras al la okcidenta pinto de Afriko, al Atlantika maro, estas iu nacio aŭ lingvo, kiu nomiĝas Wolof. Kaj meze en tiu lando kuras iu granda rivero. Ili nomas ĝin Kambi-Bolongo. Kaj iel la angloj kaptis tiun riveron, kaj ceteran parton de la lando kaptis la francoj. Kaj pro tio hodiaŭ en Gambio la oficiala lingvo estas la angla. Kaj en Senegalio, kiu ĉirkaŭas Gambion, la oficiala lingvo estas la franca. Sed ciui parolas volofe. Kial ili devas lerni fremdajn lingvojn por dividi sin? Ĝi estas frenezaĵo.
Yes.
Nur, jes, pri tio Mi volas aldoni che et en Togolando tiam la unua presidento ek kompreni pri tiu situacio kaj do li havis tiun projekton fari EVA lando. Do li ne volis bazidi sur la limo kiun lasis la kolonio kaj do li volis krei laŭlonge de la maro ĉa tio surde parto de tiu tri landoj Togolando, Ganao kaj Benino estas EVA-anoj. Do tiam li volis fari tiun EVA landon por ke homoj povu libere kaj komunikiĝi kaj evolui, progresiĝi. Sed pro tio verŝajne li estis mortigita, ĉar ankaŭ tiam li estis la unua el tiu prezidento kiu studis pri ekonomio kaj fakte ankaŭ havis tiun kompreno kaj volis tiam fari propan monon do valuton kaj pro tiu juĝe fa ideoj ĉar oni tiam vidis tiel kiel revolucia kaj pro tio nur oni mortigis lin.
Kiu mortigis lin, ĉu oni scias?
Ja, fakte estas multaj libroj kaj eĉ en la reto vi povas kion esprui pri tio kaj do estas francoj kiu estas malantaŭ tio kaj tiu scias tion estas francoj kaj multaj puĉoj kiu okazas en Afriko ĝenerale estas aŭ angloj estas malantaŭ francoj estas malantaŭ do preskaŭ ĝis nun la situacio estas tiel maniere ke eĉ se la lokanoj voĉdonas ili neniam elektas la personon kiu ili ricevas la plej bonan la plej grandan voĉdonombron kaj oni havas impreson ke tio estas fakto ke preskaŭ tiu diras tion ke vi vidos kaj eĉ se mi donos iun ekzemplo pri la nuna situacio en Togolando, la prezidento kiu estas nun estas Fornia Simbe, sed lia patro regis la landon dum preskaŭ kvardek jaroj kaj kiam li mortis, do oni prenis la filon kaj do la filo tiam estis prezidento, ne estis ministro, kaj do oni normale oni devis mem ne tuŝi la konstitucion kaj ili faris tion, kaj do de ministro li faris deputisto kaj poste oni ja la leĝo estas ke kiam ne plu estas la prezidento estas la prezidento de deputistoj kiu fariĝas aŭtomate kaj pro tio ili faris tion kaj en tiu jaro ili mortigis homoj. Ili mortigis homoj kaj do pro tio la problemo estas.
Do mi havas ankoraŭ demandon pri tiuj dividoj. Do se la landoj nun ne plu estas fakte koloniaj landoj oficiale, kaj vi jam diris, ke estis provoj iel kunigi landojn diversmaniere, por ke la samaj naciecoj loĝu en la sama lando. Ĉu problemo estas tiel, ke la eŭropaj landoj, kiuj influas la landon, estas kontraŭe, aŭ ĉu estas tiel, ke iu, do mi dirus, el unu lando diras, sed nia nacio loĝas ankaŭ en duono de via lando, do ni prenu duonon de via lando, kaj tio kompreneble kaŭzas ian batalon, militon. Do ĉu estas tiel, ke la statai en loĝantoj ne ŝatas tiun ideon kunigi sin aŭ dividi landon alimaniere, aŭ ĉu daŭre estas influo de Eŭropo kiu malpermesas la alian dividon.
Yes, la problemo tiam estas tio, ke do imagu ke la plimulto ni lernas en la franca lingvo, ke ni sekvas nur la kulturon de francoj, kaj eĉ mankas fiereco, ĉar ni lernas en alia lingvo kaj preskaŭ ni ne konas kaj majstras la tiu lingvo, kaj nun ĝis nun estas influoj preskaŭ tion kion ni legas ni eĉ tiuj leĝoj estas kopio preskaŭ de franca ŝtato kaj do oni plu sentas ĉu la premo en kuliso estas tiu premo ne estas individuo mem. Sed la problemo estas ke malmulte konsideras pri tiu problemo, pri tiu fakto, ke finfine oni kredas ke kio venas el ekster la lando estas la plej bona por la enloĝantoj. Kaj tio estas la problemo, la pensmaniero kaj tio oni volas kopii kaj sekvi la modelo, la eŭropan modelon.
Esto tiu ideo jam estas semoj de tiu ideo estas jam tiam plantita en la pensmaniero ke fakte la enloĝantoj mem nun estas la baro por fari tion alimaniere.
Vi pensas ke estas sufiĉe klare ke se vi povas puŝi vian lingvon al aliaj landoj, vi havos commercian kaj ekonomian avantaĝon. Ekzemple tiuj en la francaj kolonioj, aŭ formale mi devos diri ex-francaj, sed mi elektas ne diri ex-francaj. Ili, se ili volas fari un komercon aŭ sendi siajn infanoj al iu bona lernejo eksterlande aŭ simile, ĝenerale ili elektas Francujon, ĉar tion ili konas. Kaj simile pri la anglaj kolonioj ili elektas Britujon. Kaj ankaŭ Esperanto-movado spertas tion, ĉar ni scias ke ni ekzemple la brita sekreta servo penetris kaj detruas nian movadon ankaŭ, ĉar ili volas ke la angla restu mondolingvo. Kaj pri la nun mi parolas pli multe pri la orientaj afrikanoj, kiel mi iom pli bone konas. Se oni diskutas ĉi tiun problemon, kaj mi multfoje faris kun afrikanoj, ĝenerale oni ne trafas komprenon. Se mi diskutas kun eŭropano, eŭropano ne komprenas la problemon, ĉar ili eĉ ne povas imagi, kiel freneze estas konstruita iu afrika kolonia lando kun koloniaj landlimoj. Ili surpriziĝas ke Afriko ne evoluas, kaj mi klarigas, kiam mi klarigis per metaforo, se estus korea nia oficiala lingvo, poste la reago estas, sed no, do evidente li ne povas evolui. Se oni klarigas saman problemon al iu ordinara afrikano, generale ankaŭ tio ne komprenas, ĉar generale afrikano scias nur du alternativojn kiel estu konstruita la mondo, la socio en kiu ni vivas. Unu alternativa estas la tradicia afrika triba kulturo kaj vivo. Tion oni konas. La prapatro konis ĝin. Ĝi estas vivo en la vilaĝo, ĝi estas laboro ne facila, ĝi estas malmulta enspezo, malriĉeco, malsanoj, ofta malsato, dangeroi kaj tiel plu. Oni ne volas tiel vivi generale. La alia alternativo kiun oni konas estas la kolonia alternativo. Oni parolu la eŭropan lingvon, oni edukiĝu en la eŭropa lingvo kaj kulturo, oni povas ricevi iun pagatan salajron laboron, oni povas havi blankan ĉemizon kaj sidi en oficejo, eĉ eble havi aŭton kaj belan vilaon kaj vivi la dolĉan vivon. Tion oni elektas. Do oni volas eŭropaniĝi kiom eble plej multe. En Sud-Afriko kaj nuntempe eĉ en aliaj landoj estas eĉ ofte, ke oni vidas, ke virinoj ĥemie blankigas siajn haŭton por aspekti kiel eŭropanoj. Jes, vere tion faras. Kaj oni vendas tiajn produktojn kaj no nekredeble vi eble diras, sed ĝi estas fakto kaj estas miloj da virinoj kiuj tion faris, ĉar ili volas aspekti blanke.
Yes, kaj pri tio oni reklamas pri tiu produktoj,
yes,
kiu virinoj uzas por blankigi,
yes,
kaj oni faras tion en televido, kaj eĉ en ŝtataj televidoj oni permesas reklami pri tiuj produktoj, kiu vere endanĝerigas la vivon de tiu persono kiu uzas ilin.
Kaj se mi rakontas pri la tria alternativo, kio estas la alternativo kiun sekvis mia lando kaj kiun sekvas multaj eŭropaj landoj. Ni havas nian propran kulturon, nia lando estas bazita sur la principo de naciismo kaj demokratio. Nia lando evoluis dum jarcentoj tra militoj tra diversaj diktatoraj reĝoj kaj tiel plu, sed ni restas unu lando kaj fariĝis la diversaj provincoj, kiuj estis memstaraj ankaŭ leĝe, kuniĝis kaj fariĝis unu lando, kaj la dialektoj iel paliĝis, kaj la lingvo oni ne ŝanĝis sin al alia lingvo, sed la dialektoj poluriĝis tiel, ke oni nun komprenas unu la alian. Kaj ni povas fieri pri nia historio, ni povas fieri pri nia lukto por memstareco, por sendependeco, por libereco, nia lukto por demokratio kaj homaj rajtoj kaj nia forta laboro, la forta laboro de niaj prapatroj kaj prapatrinoj, por ke ni hodiaŭ havu bonan vivon en bone organizita lando. Tio estas la tria alternativo, kaj en niaj lernejoj ĉiuj lernas per nia nacia lingvo, la sveda. Niaj leĝoj estas skribitaj en la sveda, en la parlamento oni havas la politikajn debatojn en la sveda, oni sendas ilin en radio, kie oni parolas la svedan, kaj tiel plu. Kaj ĝi estas la situacio, kion ordinaraj afrikanoj ne konas, ĉar neniu iam ajn rakontis al ili, ke ĉi tiu tria alternativo ekzistas kaj eblas. Mm-hmm. Oni devas tion rakonti al homo, ke ili komprenu, ke ne estas elekto nur inter la tradicia malriĉeco kaj la moderna blankiĝo.
Do, mi povas diri ekzemplon, kiun mi spertis. Mi mem neniam estis en Afriko, sed mi faris mi laboris en unu projekto, kiu estis celita por Afriko, kaj tie estis estis sufiĉe granda projekto, kaj ankaŭ tiu tuta evoluo de projekto laŭ mia vidpunkto estis tia, ke ni kiel homoj, kiu preparas ĝin, donos al Afrikon laboron, kaj ni donos al Afrikon pli bonan vivstilon al afrikanoj, kaj kompreneble kun projekto estis ligita ankaŭ loĝado, ekzemple por laboristoj, do por afrikanoj, kaj tiam mi komencis pensi pri tiu temo, kaj mi demandis miajn kolegojn, do estis mia tasko desegni domojn por laboristoj, por manageroj, por laboristoj, por simple tuta projekto, por homoj, kiu laboros tie. Kaj mi starigis demandon, do bone, kompreneble ĉio devas esti malmulte kosta, sed kion signifas riĉeco por afrikanoj? Kiel maniere fakte estas nature vivi por afrikanoj? Ĉu se mi konstruos domon en Eŭropa stilo, ĉ Eŭropa stilo estas tiom vasta esprimo, ke domoj simple en Italio estas tute alimaniere konstruitaj ol domoj en Svedio, ekzemple, ne nur pro diversaj temperaturoj, sed ankaŭ homoj simple uzas la spacon diversmaniere. Do kiamaniere vivas afrikanoj? Kiamaniere, kio estas riĉeco? Ĉu riĉeco estas, ke oni ornamas domon, ke oni havas pli grandan domon, aŭ ĉu oni havas pli grandan ĝardenon, kie loĝas bestoj? Kio signifas riĉeco por afrikanoj? Mi ne ricevis respondon, fakte.
La demando estas erara.
Kiel
tute erara. Vi kungrupigas ĉiujn afrikanojn en unu grupon. Ĝi estas ia speco de rasismo.
Bone.
Ĝi dependas de la etno unue.
Mi havis la lokon kie mi konstruis tiun projekton, do por mi estis ĝusta tiu loko.
Tiam mi devas scii, en kiu lando estas la projekto, el kiu etno apartenas la homoj kiu ĝenerale loĝas tie. Se mi ekzemple prenas nomadan popolon, ekzemple masajoj, tradicie la riĉeco estas kalkulata per nombro. Ne quanto ne bon stato, sed nombro de bovoi, gebovoi, kiun ili posedas. La gebovoi estas la mono.
Yes.
Se mi iras al mia infanezzo en Tanzanio, kiam ni foje eniris al la ĉefurbo Dar es Salaam, estis laŭ la vojo domoj de ordinaraj domoj, kelkaj el cemento, betono, kelkaj el tero kun pajlaj tegmentoj, sed ofte estis antaŭ la domo la, kiel mi diru, kadavro de iu auto. Ĉar tiam en la sesdekaj jaroj havi aŭton donis al vi grandan prestiĝon. Do kelkaj, kiu havis pli da mono ol siaj najbaroj, povis aĉeti kadukan aŭton, kiu eĉ ne havis motoron. Nur por starigi antaŭ sia domo, ĝi estis simbolo de prestiĝo, mi havas aŭton. Kaj herboj kreskis el tiuj aŭtoj, sed ne gravis, estis signo de prestiĝo. Kaj do la riĉeco montriĝas en diversaj manieroj, sed ankaŭ tiu, laŭ mia opinio, pli kaj pli eŭropiĝas. Oni montras pli kaj pli, per ekzemple, vestaĵoj. En multaj etnoj estas tiel, ke riĉecon oni en nomad, kiel mi diris, povas esti nombro da bestoj, por kelkaj estas ankaŭ nombro da edzinoj kaj infanoj. En okcidenta Afriko la mono estas tiuj kaŭri konkoj, kiuj venis per komerco de la Hinda Oceano. Kaj la demando, kiel mi diris, estas erara, ĉar la respondo estas multvaria.
Se tamen restas la demando, oni ja ne povas, se oni konstruas ian industrian urbon en Afriko, en ia Afrika lando, oni ja ne povas simple apliki la spertojn de Eŭropo kaj do supozi, ke estas familioj kun du gepatroj kaj tri infanoj aŭ du, kaj tiel fakte konstrui la domojn laŭ la skemo, kiun oni lernis en Eŭropo. Do la demando ja estas tamen iasence.
Bedaŭrinde oni povas kaj faras, sed oni ne devus.
Ĝuste tion mi ni havis ĝustan lokon, kie ni konstruas tion, kaj ni ankaŭ havis iujn gvidliniojn kiel se iu vojaĝas tien, kiel homoj komprenas unu la alian, kion fari, kion ne fari. Sed mi kiel arkitekto, kiu devis desegni jajn domojn, al mi mankis tiujn informojn, kiamaniere la lokaj homoj fakte loĝas. Mi sufiĉe multe tiatempe esploris, mi serĉis en Vikipedio, mi serĉis en Google mapoj fotojn, kiel aspektas la vivo tie, sed fakte la firmao ne pretigis tiujn informojn, kaj mi ricevis nur la taskon. Jes, tipa familio estas unu homo, unu viro, unu virino, du infanoj. Mi pensis, ke verŝajne tio ne ĝustas. Kaj same mi demandis, ĉu virinoj laboros aŭ ne laboros. Ĉu ili estas hejme kun infanoj aŭ ĉu ili iros ankaŭ al la laborejo. Kiamaniere ili labo, kion ili faras dum tuta tago, ĉu ili restos fermitaj en tiuj etaj dometoj, kiujn firmao konstruos por la laboristoj, aŭ ĉu ili dum la tago estas ekstere, ĉu ili havas ien, do mi dirus klubojn, sed simple lokojn, kie ili renkontas unu la alian kaj faras ion komune. Kaj tio estis respondo, kiun mi fakte ne ricevis. Kaj mi povas imagi, ke jes, tio varias en ĉiu lando, en ĉiu vilaĝo, eble.
Jes, kompreneble. Kaj tiu la emo nun tempe estas ke ĉiu volas vivi laŭ eŭropa modelo. Kaj eĉ niaj vilaĝoj pli kaj pli mankas homoj kaj ĉiu volas iri al urbo. Tio signifas ke kiam vi estas en urbo, vi havas materiala staton stabila, do oni konsideras vin gravan homon. Kiam vi laboras en la administracio, do vi estas grava kaj respektata persono. Kaj do pro tio multaj junuloj, preskaŭ la vilaĝo estas sen personoj. Kaj do ĉiu iras en la urbo. Kaj tiam la problemo estas antaŭe en la normala vivo generale ĉiuj laboras, eĉ la homo, la virino, do la viro kaj la virino, ili laboras, ili posedas eteron, ili kultivas, plantas kaj faras aferoj. Generale estas la virino kiu zorgas pri tio kaj zorgas pri la doma laboroj kaj tio estas farata ĝis nun. Sed pro tio pensmaniero ke do ni ĉiam devas rigardas okcidente, do ĉiuj volas veni al la urbo kaj tio estas ŝanĝiĝas kaj tiu vivo tipa vivo ne plu estas nun. Kaj do pli kaj pli komencas virinoj studas kaj do povas havi laboron kaj do bone.
Do fakte tion kion miaj estroj diris al mi estis dezirata ankaŭ de afrikanoj, ĉar estas eŭropa stilo, sed do ili ja povus tion fari kaj iel diri, ke jes, afrikanoj deziris tion, sed fakte ni ja scias, ke estas malĝusta evoluo, ĉar ni donas to premas afrikanoj fari tion laŭ nia stilo.
Estas Afriko evoluas tu pasive, ne aktive. Tio estas ke nur ni kopias kaj do kiam ni mem ne produktas, ke ni nur konsumas, mi tu estas la ĝusta vorto, mi
yes
kaj do tio estas la vera problemo, ke do nun oni vidas en Afriko multaj faras komercaj do starigas komencaj ligo kun Afriko kaj preskaŭ ĉion kion ni faras el surloke, neniu afrikano eĉ volas manĝi afrike. Kaj do ĉiu kiam oni mandas eksterlande, do tiam oni diras ke do vi estas respektata, vi estas riĉa kaj respektema, kaj eĉ kion normale afrikano mandas kaj longe vivas, tio ne plu pli kaj pli ne plu ekzistas kaj nia vilaĝoj.
To mi daŭrigus tion demandon, kiel aspektas tia tipa vivo en via lando aŭ en via vilaĝo, kiel aspektas familio, kiel do kiom da infanoj estas en familio, kiom ĉu ili ofte iras studi, ne aŭ kiel
tio dependas de la loko. Generale ekzemple mia patro havas tri edzinon, kaj do ni estas dudek ok infanoj.
Kiom dek ok?
Dudek ok infanoj.
Dudek ok, aha. Dudek ok.
Dudek infanoj, do. La problemo estas, imagu, eĉ li estis masonisto, do, kiom li gajnas por zorgi pri edukado de tiu infanoj, kaj katapo. Generale, oni ne, do, en ilia tempo, do mi diru tion sia tempe, ili faris tion sencie, kaj do, nun estas problemo ke do, ne ĉiuj povas aŭ ricevi edukadon, ka neniu zorgi pri tio, kaj estas problemo. Sed sia tempe estas la vera vivstilo tipa afero, ĉar ili havas grundon, infanoj povas iri labori kaj do ili produktas kaj do la familio povas manĝi kaj do tio estas la sinteno.
Yes, do en historie en ekzemple mia avino havis ses fratojn kaj tiam estis decidite ke unu al la plej aĝa devas resti hejme kaj helpi en la grundo kaj aliaj filoj povis jam studi kaj ŝi estis la plej juna kaj estis sola virino, do tiam ŝi ne povis studi, devis resti, kvankam tiatempe ankoraŭ ne estis kutimo ke virinoj studis, sed tamen ŝi fakte ŝiaj gepatroj povus tion fari, sed pro tio, ke ŝi estis la sola virino, sola knabino, tiam ŝi restis hejme kaj devis helpi al la patrino. Ĉu estas tia divido de edukado de infanoj laŭ la aĝo, aŭ ĉu do kiamaniere tio estas dividita, aŭ ĉu plej aĝaj infanoj helpas al malpli aĝaj kaj tiam estas pli granda ŝanco, ke tiuj malpli aĝaj ricevas pli grandan edukon?
Generale, por do mia patro diras, ke li ne studis, do ni ne havis tiu blankaj edukadon, tamen li vivas. Do tiu sistemo estas ke do por li ne gravas tur kiel eduki la infanoj. Tamen la afero estas ke do bazaĝe do oni jam lernigas al la virino kiel teni sin prepari, oni jam preparas sin por edziniĝi. Mm-hmm. Que tio estas la sistemo ke do nu oni ŝajnas doni iom da libereco al la knabo ol la knabino, kaj poste kiam la knabo atingas do esas plenkreskulo, do oni sendas ali al ĉu konato en iu lando por lerni metion. Do li devas lerni metion kaj vivi per tio, kaj poste kiam li maljuniĝas, tiam li povas veni anstataŭi homoj en la vilaĝo. Do tio signifas ke en vilaĝo mem ne plu loĝas junuloj, estas maljunuloj. Do ili unue iras ekster la vilaĝo labori, kaj poste kiam ili maljuniĝas, do tiam ili diras ke necesas reveni sia loko por morti. Kaj en tio estis la sinteno, kaj nuntempe ankaŭ estas la sinteno. Sed nuntempe pro tio homaj rajtoj, kaj universala deklaracio pri homa rajto, jes, fakte estas pli kaj pli estas oni rimarkas tiun egaleco. Do mi parolas pri tiu hodiaŭa vivo, ne pri la antaŭa, kaj kompreneble do nuntempe virinoj kaj ankaŭ viroj povas iri al lernejo kaj frekventi, kaj eĉ en nia lando Togolando oni eĉ por lerni ĝis sesi dek du jaroj, do tio estas senpaga por virinoj kaj por viroj. Do por kuraĝigi virinoj eliri el tio.
Kaj ne plu estas nur teoria, sed ankaŭ virinoj vere faras tion, kaj ili studas kaj ili vere havas tiun ŝancon, ne estas nur papere skribita, ke ili rajtas kaj fakte ne faras, ĉu ne?
Yes, afero estas ke do inter la urbo kaj vilaĝoj aŭ ekster estas tiu konstruado, jes, diferenco, ke do en la urbo vi tu vidas kiu en la urbo virino aŭ tiuj do bone lernas kaj sekvas kaj frekventas, ĉar do multaj personoj estas rigardas vin, kaj sed en vilaĝo bedaŭrinde ankoraŭ estas virino kiu ne oni ne permesas, ĉar oni diras ke virino ne estas enspeziga, ĉar oni ne povas enspezigi, virino ne povas gajnigi monon al la familio.
Yes.
Do pro tio oni ne vere atentas pri tio, ke tiu situno ankaŭ estas en la hodiaŭa vilaĝo, kvankam la ŝtato kuraĝigas, sed ĝenerale ĉiam ju pli oni frekventas, ju pli oni, jes, virino ĝenerale ne faras grandaj studadoj, pro tio ke kiam ili studas, ili havas nur kolegiaj niveloj generale. Do ekzemple bazlerneje, do ili estas sufiĉe preskaŭ je la sama nombro. Sed kolegie do vi vidos la diferenco en trigrada lernejo kaj en universitato do preskaŭ malaparas. Do tio estas la sinteno.
Isto tiu evoluo fakte estis bone videbla ankaŭ en Eŭropo, kiel mi diris, mia avino teorie povus studi, sed tiam ankoraŭ ne estis tia kutimo. Sed ŝiaj gepatroj ŝatis ĝenerale edukitajn homojn kaj estis tia ŝanco, sed ne okazis. Kaj pli kaj pli virinoj havas ankaŭ havis en Slovakio tiun ŝancon studi, kvankam antaŭe ne tiom ofte. Nun kiam mi studis, fakte multaj homoj demandis min, kiom da virinoj estas en via fako, ĉar ne estas tiom tipa.
Do pri tio virina stato en afrika lando, mi fakte havas demandon aŭ pri et pli generale, kaj mi vere ŝatus si vian opinion pri tio, ĉar tio demando vere kaŭzas ian konflikton en mia pensmaniero, ĉar do en Eŭropo ni do ekde pli malpli cent jaroj ni konscias aŭ okupiĝas pri egaleco de viro kaj virino, kaj ni ankaŭ komencas akcepti samseksemulojn, kaj do en Afriko do vi diris, ke via patro havis tri edzinojn, kaj nia Eŭropa vidpunkto diras, ke nu bone, se tiu via patro havas tri edzinojn, kaj virinoj ne havas plurajn edzojn, ĉu?
Jes, kompreneble, virino ne rajtas do.
Jes, kaj tio ankaŭ signifas, ke estas viroj sen edzinoj, ĉar simple ne estas tiom da virinoj, ke ĉiu povus havi tri edzinojn. Kaj do fakte el nia vidpunkto ni pensas, ke do tio estas ia sense maljusta, kondo la virinoj ne rajtas, kaj ankaŭ kelkaj viroj ne povas geedziĝi, kaj estas landoj, en kiu oni ne akceptas samseksemulojn, kaj sed samtempe mi ne volas fakte denove imperialisme juĝi kaj diri, ke nia Eŭropa pensmaniero pri egaleco estas la ununura, kaj fakte trudi nian manieron al aliaj landoj. Estas ja ankaŭ tiu temo de fortranĉo de la vulvo de virinoj. Do tio estas
ne de la vulvo,
ne de la
partoj.
Partoj, jes. Sed do tio estas mi fakte ne povas akcepti, ke oni faras tion al knabinoj, sed samtempe mi ne volas trudi mian kulturan fonon al aliaj landoj, kaj mi ne havas vere bonan solvon al tiu konflikto. Eble vi povas
estas malfacila problemo, vere oni havas ideon pri kiel devos esti kaj volas disigi ĝin al tuta mondo kaj aliaj popoloj havas alian kutimojn. Mi povas diri kelkajn ekzemplojn. Kiam mi estis eble dek kvin aŭ dek ses jara kaj lernis studis en Kenjo, tiam mi konsciiĝis pri ĝenerale pri la globaj mediaj problemoj de la mondo, pri la problemo de la trokresko de la loĝantaro tutmonda kaj la elĉerpiĝo de naturfontoj kaj tiel plu. Kaj konkludis, ke oni devos limigi la nombron de infanoj por familio, same konkludis ekzemple Ĉinujo, kaj oni Gandhi en Hindujo eĉ devigis steriligis virinojn kaj tiel plu. Sed mi parolis kun iu klaskamarado pri tio. Li estis el Gikuja nacieco en centra Kenjo. Tion, ke kiom da infanoj oni devos havi, kaj li iel brutale diri, aŭ ne diskuteme nur iom severe, diris, ke li havos 16 infanoj. Sed kial do? Por montri al ili. Kion montri? Ke mi estas potenta. Kaj ĝi estas ia pensmaniero, ke oni montras sian forton, sian potencon kaj sian riĉecon per havi grandan familion. Unu el miaj plej bonaj amikoj loĝas en Jaundo. Li estas filo de la regio de Bafoussam. Di estas uno el circa ducent divers grandai reglandoi en la Cameruna Montaro. Oni parolas diversan dialekten de la bamilikea lingvo. Kai kiam ni kune promenis exemple en li estis teknikisto en la plej granda asekura entrepreno de Kameruno kiu poste bankrotis pri komputiko. Ni promenis en la urba mercata foiro kaj tie li renkontis du el siaj patrinoj. Li havis circa 70 patrinojn kaj circa ni lestis precize sed circa 200 gefratojn.
Malfacile memori nomojn.
Patro estis reĝo de unu el la pli grandaj reĝlandoj de Bamilikeoj, do li devis havi tiom da edzinoj por montri sian grandecon. Mi povas diri alian ekzemplon. Mia laborkamarado en Nairobi, kiam mi faris tie praktiklaboron dum miaj studoj, laboris en iu projekto por sveda helporganizo pri akvoj. Li estis jam sperta inĝeniero dekjara kaj post multaj jaroj mi denove vizitis lin kaj loĝis ĉe li. Intertempe li estis kun kamarado fondinta memstaran entreprenon, ingenieran pri konstruo de vojoj kaj pontoj kaj tiel plu. Kaj foje havis eĉ pli ol kvardek dungitojn. Sed li ne havis filojn. Lia edzino, unu edzinon, ĉar kristano kaj tre fieris pri sia brita kulturo kaj kiam temis pri literaturo, li sciis citi Shakespeare-on, sed neniu sciis el gikuja tradicia poezio. Ili ekhavis kvar filinojn. Ili edukis ilin per la angla lingvo. Ĉiuj kvar iris en Usono studi kaj fariĝis kuracistoj en Minnesota kaj tie restis. Kaj iun tagon unu la filinoj telefonas hejmen al Kenjo kaj salutas sian patron en la propra gikuja lingvo. La patro tre surprizigis, ĉar la filino ne sciis la gikujon, sed lernis ĝin en Usono de aliaj gikujoj, kiuj tie loĝis. Do kiam oni venas eksterlanden, oni komprenas la valoron de sia propra lingvo.
Mm-hmm. Yes.
Mi ankaŭ volas rakonti on alian aferon, ĉar mi ŝatus reveni al tiu por mi tre grava demando pri nacieco, demokratio kaj lingvoj. Mia plej bona amiko, mi povas diri frato, en Kameruno, apartenas al iu alia bamilkea tribo, kio iam estis granda, kvazaŭ nobela familio en tiu regno. Kaj iun tagon ili decidis, ke ili iel restarigos la klanon, kaj reordigos, ĉar ĝi dume iel disfalis. Kaj do estis la granda familia o klana kunveno en la tradicia hejmvilaĝo de Banjun. Kaj ankaŭ mi ĉeestis. Estis iun semajnfinon, iun tutan tagon estis, mi ne memoras, eble inter 50 kaj eble ĝis 100 homoj el ĉiuj aĝoj. Kaj tutan tagon oni diskutis la familiaj aferoj por reorganizi la klanon, ke ĝi bone funkciu denove, ĉar dume homoj transloĝiĝis al urbo kaj perdis kontakton kaj tiel plu. Kaj oni diskutis pri la familiaj klanaj teroj, kiel dividi ilin, kies edzinon, kiun teron kultivu, kai iu onklino havis kanceron, oni devas pagi kuraciston, oni devas kolekti monon por tion pagi, kai multain tiain diversen aferoin. Kai ciui diskutis, ciui paroli estis en la Banjuna. Mia frato tradukis al mi iomette, ka mi kompreno mena pri kio temas. Ci la fino de la tago, ciui virinoi kai infanoi kai ne initsitoi, min estis initsita devis foriri, ĉar la initsitai viroi devis fari iun finan ceremonion en la plej malnova domo en tiu loko sub la sojlo de la enirejo, estis enfositai la ostoi de prapatroi kai ne faris iun ceremonion kai post esse fino de la tago. Kai oni ankaŭ decidis ĉar estis tuttaga diskuto pri multaj gravaj aferoj, ke oni devus laŭ moderna maniero fari un skriban protokolon. Kiu faru la protokolon? No, tiu klanano, kiu estis en tiu vilaĝo la instruisto en la lernejo, faru la protokolon. Ŝalisti jas skribi. Kelk semajnojn poste venis la protokolo kaj mi vidis kopion de ĝi. Dum tiu tuta tago ĉiuj parolis nur banjune, krom mia frato kiu flustris al mi foje en la franca, kion ili diskutis. La protokolo estis skribita tute kaj nur en la franca. Kiam mi vidis tial mia estis kvazaŭ mia kapo eksplodis kaj mi kverelis kun mia amiko kaj kiel vi povas skribi en la kolonia lingvo tion, kiam vi mem diskutis por mi mem, kaj li kontraŭargumentis min, kaj ne povas, kaj oni eĉ ne scias legi sian propran lingvon, ĉar oni ne havas praktikon, oni ne niam uzas ĝin, oni ne ekzercas, oni eĉ ne scias kiel literumi vortojn en sia propra lingvo. Kelkajn semajnojn poste li pravigis min, ĉar li estis pripensinta la aferon, ke jes, ni devus esti skribinta la protokolon en la banjuna, sed ĉu vi scias, ni tamen ne povas, no kial ne. Ĉar se oni ekscius, ke ni skribus nian protokolon en la banjuna, tio estus provoko kontraŭ nia registaro. Tion li laŭvorte diris. Kaj ĝi montras la politikan situacion en tiuj landoj laŭ mi tre klare.
Ĉar por denove kompreni, do la registaro estas la registaro de la lando kiu enhavas plurain etnoin, kai ne nur la, kiel ti nomigas? La banjunan. Kai, do se iu komenca skribi protokoloin oficialen in la banjuna lingvo, tio signifas ke tiui diversai etnoi, plurai etnoi, kiu existas en la lando, eble do malfortigas la povon de la registaro.
Precise.
Yes, oh, mia compreno estas tia, ke simple, kvankam estas ja ne plu kolonia ŝtato, tamen la mono fluas de tiuj ex-kolonistoj, kaj tiuj, kiuj estas en registaro, kiuj estas en la plej altaj pozicioj, havas avantaĝon de tio. Kaj yeah. Tiu disfalo de la ŝtato ebla aŭ simple to se la ŝtato starigus sur siaj propraj piedoj, tio tranĉus la eniron de mono al la enspezon de mono, kaj tiu enspezon la plej avantaĝo estas en registaro.
Tio estas parto de la vereco, jes. Mm-hmm. Se la koruptuloj en la registaro, ili ne kaŝas sian monon en kamerunaj bankoj. Ili kaŝas sian monon en eŭropaj bankoj. Kaj se ili koruptigas al si sufiĉe multan monon, ili aĉetas ekzemple kastelon en Francujo. Kaj ĝi estas ilia privata kastelo, sed en Francujo ĝi estas sekura, ĉar afrikanoj ne povas atingi ĝin. Kaj mi dirus eĉ, ke meznombra registaro en tia, kion mi nomas kolonia afrikana lando, havas existo raiton nur per tio ke gi europigas siain popoloin. Se ne estus tio europigo, tiam ne estus iu ein causo daure havi tion registaron, cia ciu nazio havus evidente sian propran, sian evean, sian bamilikean, sian betian, kai tiel plu. To tiui registaroi scias, ke se naziismo ekregas ci tie, kai la afrikai kulturoi farigas memstarai, sen dependai de Europa kulturo, tiam ni perdos nian laboro, nian enspezon, kai ni farigas ordinarai homoi, kai tion ili subkonstie au konstie scias. Mm-hmm. Kai tio estas unu grava malhelpo al progreso.
Yes.
Mia vizio por Afriko estus, ker tiui ciui tioi mis landoi, cioè la landlima jossa stute misai, che ili disfalus en siain naturain partoin, cae postere unuigius en pli cultura e culture basita i parto che farigio sfere africa i lando i can io europa copia i lando se tio proceduro estus malfacila kai oni devos doni al di longan tempon kai kelka in postulon ke gi farigi estu tutte pazza kai la democratia kai mi volas dire alian pli freshan exemplon Sudano dum antaŭ ne multaj jaroj suferis tre akran internan militon inter la tiel nomataj araboj kaj la tiel nomataj minestias, ĉu oni diru afrikanoj. Iam en iu sveda radioelsendo oni diris eĉ la afriklingvaj popoloj, kio estas por mi tute stranga diraĵo. Sed vi komprenas pri kio mi parolas. Antaŭ nelonge oni dividis Sudanon en du landojn. Unu araban kaj unu landon kion oni nomas Sud-Sudanon. La penso verŝajne estis ke la nigruloj ne povas loĝi kun la araboj do ili havu po unu landon. Sed en tiu suda Sudano estas du grandaj ĉefaj etnoj kio estas same diferencaj kiom ekzemple francoj kaj turkoj. Sed oni metas ilin kunen en unu landon. Kiel oni pensas? Kiel oni ne donas du landojn por ili? Kiel oni ne uzas la kapon? Aŭ oni simple pensas, ke nigrulo estas nigrulo, ne gravas. Ili havu iun landon kaj ne estu araboj en ĝi.
Ĉu ili, ĉu tiuj du etnoj estas geografie dise? Ĉu oni povus fakte meti limon?
Evidente estas kelkloke malklara limo, kai iom mixe, se generale estas unu territorio por unu kai alia por alia, kai tiel estas tradicie, kai ankaŭ Europe simile estas. Loĝas hungaroj en Slovakujo pro historiaj kaŭzoj, la sudaj partoj de Slovakujo kelkaj estas precipe hungaraj pli ol slovakaj, kai loĝis multaj poloj en nuntempa orienta Ukrainujo, kion oni formurdis aŭ forpelis. Kelkaj plu loĝas tie. Estas iom da mikso da popoloj, sed generale ni kapablas havi naciajn ŝtatojn en Eŭropo. Ankaŭ Afriko povus same bone havi afrikajn naciajn ŝtatojn, se oni nur volus tion. Sed ili ne volas, ĉar ili ne scias pri la ebleco. Kaj rigardu ekzemple la nacion Joruban. Joruba estas lingvo kion oni parolas en Nigerio kaj en kelkaj najbaraj landoj. Entute eble 40 milionoj da homoj parolas la joruban lingvon. Kiom da eŭropaj gentoj, kiom da eŭropaj ŝtatoj havas 40 milionoj da loĝantoj? Plej multaj estas pli malgrandaj. Se mi komparas al Estonujo, ekzemple unu balta lando, najbara al mia lando. Estonujo estas memstara lando post la disfalo de Sovetunio. Tie loĝas kelkaj rusoj, kiuj venis tien por ĉar ili estis imperio, sed plejparte loĝas tie estonoj, kaj estas origine ilia lando. Ili lernas ekde infanĝardeno tra tuta bazlernejo ĝis universitata nivelo en la estona. Ili instruas en la estona. Ili skribas sian leĝon en la estona lingvo. La registaro funkcias per estona lingvo. Estas ilia nacia lingvo, ilia propra. Ili havas du reprezentantojn en la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Ili estas unu el membroj de Eŭropa Unio. Foje ili prezidas la Eŭropan Union. Ili povus esti membro de Sekureca konsilantaro de Unuiĝintaj Nacioj. Ili estas lando. Kaj se vi rakontas al afrikano pri Estonujo, ili diras, no, de estas granda eŭropa lando. Kaj se vi diras, ke kiom da estonoj estas, ili eĉ ne povas kredi. Ili eĉ ne estas 2 milionoj. Ili estas 1,000,000. Ja la joruba nacio estas eble 30 foje pli granda ol Estonujo. Kaj ili eĉ en neniu infanĝardeno en tuta Jorubujo oni parolas la joruban al la infanoj. Kaj en neniu lernejo en tiu tuta teritorio oni instruas al la infanoj per la joruba lingvo. Plej multaj el ili eĉ ne scias skribi en la joruba lingvo. Ĉar ili parolas sian kolonian lingvon, nur.
Do teorie oni fakte povus desegni novajn landlimojn kaj starigi ŝtatojn kaj demando estas kiel funkciu tiaj ŝtatoj, ĉar do mi ne scias ĉu ili adaptu la demokratajn modelojn de Eŭropo aŭ ĉu ili inventu sian proprajn. Tio estas kiel povus tio poste aspekti.
Pensas ke ĉiuj homoj kiuj vivas en demokratio preferas demokration al diktaturo, krom se ili mem estas diktatoroj. Kaj ankaŭ en Afriko oni havas tradicion pri vilaĝaj konsilantaroj, estas eĉ tre profunda kaj tre bone konata tradicio en multaj afrikaj gentoj. Ne povas paroli pri ĉiuj, sed multaj etnoj en orienta Afriko havas tiun tradicion, ke la vilaĝanoj kuniĝas kaj diskutas komunajn aferojn. En Botswano, kio estas unu el plej malmultaj afrikaj landoj, kio oni povus diri preskaŭ ke estas nacieca ŝtato, oni ne estas klara limo inter la tradicia vilaĝa konsilantaro kaj la moderna formala registaro. Estas iel malakra limo inter tiuj du sistemoj. Ili estas kvazaŭ unu sistemo. Do estas bazo por tradicia por demokratia tradicio en multaj gentoj en Afriko.
Do,
sed oni ne lasas.
Yes, oni do por resumi, do la, ni havas tiujn bone difinitajn gentojn, oni ankaŭ povus fakte pli flegi la tradiciajn lingvojn kaj kulturon, kaj estas radikoj por demokrataj strukturoj en la kulturo de la gentoj. Kaj nun la problemo estas, ke en la vojo estas tiuj koloniismaj landoj, kies registaroj ja havas la intereson vivteni tiujn iamajn aŭ tiujn koloniismajn landojn, kaj ankaŭ la iamaj formalaj kaj nun neformalaj koloniismaj landoj aŭ eŭropaj ĉefe ankoraŭ havas siajn ekonomiajn interesojn, kaj tiuj kontraŭstaras tiun evoluon de Afriko al tradicio, al demokratio laŭ la tradiciaj kulturoj. Sed kio povus esti paŝoj por atingi tiun celon?
Unue oni devas konsciigi la homojn, oni devas konsciigi la eŭropanojn pri la vera situacio en Afriko, kaj ke la eŭropaj voĉdonantoj zorgu, ke iliaj registaroj ne malhelpu la progreson de Afriko. Kaj al afrikanoj oni devas montri, ke ekzistas la tria alternativo de nacia evoluo, kiu povas doni vere progreson. Kaj mi pensas, ke oni devus iel komencigi tian proceduron al pli etna demokratio. Unua principo devos esti, ke ĝi estu tute paca, sen perforto. Dua principo, ke oni respektu posedaĵojn. Oni ne forpelu homojn de iliaj hejmoj, domoj kaj teroj kaj kampoj, nur ĉar subite la landlimoj ŝanĝiĝis, sed homoj restu. Oni multe forpelis popolojn en Eŭropo en la pasinta jarcento. Estas multaj ekzemploj pri forpeloj kaj masakroj, kaj tio ne okazu en Afriko.
Jam nun en Jugoslavio,
En Ĉeĥoslovakujo okazis, en Ukrainujo okazis, en Orienta Prusujo okazis, kaj en multaj aliaj lokoj. Sed tio estas malbona kutimo. Oni respektu posedaĵon. Oni ankaŭ lasu tempon. Tia proceduro ne okazu dum unu monato, ĝi daŭru 10 jarojn, por ke homoj havu tempon adaptiĝi. Se homoj volas forlasi unu landon, ĉar ĝi fariĝis iel por ili malplaĉa el nacia vidpunkto, ĉar ili ne origine venas el tie, ili ne devu en paniko forvendi sian domon, se donu 10 jarojn por la ŝanĝoj. Kaj poste tiuj landoj pli autonomo iĝu kaj federaciiĝu kaj disfalu en siajn etnajn partojn. Kaj ĉiu tiu etna parto havu sian propran demokratian konstitucion kaj homoj lernu pri kio temas libereco de parolo, de pensado kaj tiel plu kaj kio signifas demokratio kaj oni skribu ties leĝon en la propra lingvo kaj ili akuzas sian propran lingvon kaj poste la sekva paŝo estas ke tiuj malgrandaj etnaj partoj mem decidu kun kiuj najbaroj ili volas kunlabori, kun kiuj najbaroj ili volas formi federaciojn kaj pli grandajn landojn, kie ili ne plu estos memstaraj landoj, sed provincoj, sed tamen memregaj. Tiel oni povus finfine atingi iun Afrikon, kiu estas bona por la homo, kie homoj ŝatas resti kaj labori por siaj propraj landoj kaj povas fari veran progreson kaj fieri esti afrikanoj kaj ne provi nur fariĝi eŭropanoj.
Do, bone, mi pensas ke ni
ĉu vi ne havas ion por aldoni?
Jes.
Jes, vi diris preskaŭ ĉion kaj jes, mi pensas ke la afrikano e Afriko ni devas rekonsideri nia kulturo kaj do apropriigi nian lingvo kaj provo disvadigi ilin kaj do mi pensas ke jes pli kaj pli tio venas kaj do
jes do mi esperas ke ni donis plurajn ideojn kiuj eble pri kiuj eble homoj en aliaj mondopartoj ne pensis pri Afriko ke estas novaj punktoj kiuj necesas pripensi ankaŭ de nia eŭropa vidpunkto aŭ de amerika aŭ aŭstralia vidpunkto mi ne scias kaj ni ankaŭ diris laŭ viaj multjaraj spertoj kio estus la plej bona evoluo, do ni esperu ke tiu evoluo estos paca kaj ke ĉiuj partoprenantoj havos ian finan, do, ke ĝi estu bona por ĉiuj partoprenantoj, ke neniu perdu ion ekzemple sian kulturon aŭ io simila.
Jes, do mi pensas ke ni estas rekorde longa elsendo, estas la unua elsendo kiu ni faris kiu daŭras pli ol unu horo kaj duono. Sed do mi pensas ke vere indis tio, ĉar estas ja kompleksa temo kaj ni vere zorge traktis multajn aferojn, do vi rigardas viajn notojn, ĉu estas ankoraŭ io kion vi volas diri, ĉar kelkajn minutojn ni ankoraŭ povas investi la mia dua disko ankoraŭ povas registri duonan horon.
No, estas kelkaj notoj pri etaj detaloj, sed
ne gravaj. Ni povus tiun detalojn ankoraŭ mencii, sed ankaŭ ni povas tiel fari, ke mi pensas, ke Afriko estas sufiĉe granda temo, kiun ni povas trakti ankaŭ venont foje, kaj ne nur unu foje, kaj paroli pri diversaj aspektoj de vivo en Afriko, ĉar ni vere tuŝis nur malmultajn nun.
Kaj mi volas danki pro la ebleco paroli al vi pri ĉi tiu afero, kiu de multaj jaroj pezas sur mia koro.
Jes, kaj ni fakte dankas al vi, adie vi kaj Martin pro tio, ĉar do vi ja diris, ke unua paŝo estas konsciigi homojn, kaj do ni esperas, ke ni povas fari modestan kontribuon al tio. Kai don la tuiai auskultantoi jam audis gin kai ankaŭ jam komentis en la telegrama grupo ke es ist suffice en havricha Ege en havrija kai don in publikigos tion registrajon post kelkaj semajnoj ĉar ni jam en io ko kolektis kelkajn epizodojn kaj ni en semajna ritmo publikigas kai tiam vi povas ligi doni ĝin al aliaj esperantistoj por ke ankaŭ ili povu tion epizodon aŭskulti ĉar kai eble ĝi helpas konsciigi homojn.
La temo, yes.
Do, dankon al vi ambaŭ, vere estis, mi vere ĝojas pri la ŝanco, ke ni havis ĉi tie dum uko paroli pri temo kun spertuloj pri Afriko, ĉar do ni malofte havas tian eblon.
Yeah. Kaj ni dankas vin.
Kaj do, bone, kaj dankon al la aŭskultantoj. Kaj do konsciigu homojn viajn samlandanojn pri la afrika problemo kaj
sciu ke via opinio ne estas la nura kaj ne estas ĝusta por ĉiuj.
Kompreneble.
Ĝis.
Ĝis bona.